La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Ierogulescu, gazda dumneavoastră. Săptămâna trecută am analizat primul capitol din Epistola 1 Tesaloniceni. Astăzi ne vom opri asupra capitolului 2 din această epistolă. Recunoaștem că nu avem timpul suficient pentru a lua verset cu verset, însă vă încurajăm să o faceți dumneavoastră, acasă sau în grupele de studiu. La final voi aminti alte localități unde puteți participa la aceste grupe de studiu. Vom vorbi despre capitolul 2 împreună cu invitații noștri pe care deja îi cunoașteți și cărora le spun bun venit, domnului sociolog Octavian Chisăliță.
Bun regăsit.
Domnului pastor Florian Cârnu.
Bine v-am regăsit.
Bun venit. Domnului pastor Andrei Geantă, bine ați venit. Și domnului pastor Florian Ristea.
Bun găsit.
Capitolul 2 începe printr-o declarație personală a apostolului Pavel, pe care tare mult mi-aș dori să o explicăm și să o înțelegem la nivel practic în zilele noastre. Versetul 2. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Am amintit deja în emisiunile precedente despre situația lui Pavel și a lui Sila în Filipi. Întemnițați, bătuți, cu tremur, minune, intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Păi, după ce îi bătaie, după ce ești batjocorit, după ce lumea te acuză pe nedrept, râd de tine, cum poți să spui tu că am venit plin de încredere după o experiență de acest fel? Care era motivația care le ghida viața să meargă mai departe și să vestească plin de încredere mesajul lui Dumnezeu? De unde această putere, de unde acest curaj? Vă rog.
Raportarea apostolului Pavel și a colaboratorilor lui la Dumnezeu le dădea acest curaj. Ei nu urmăreau doar să fie plăcuți oamenilor, ce zic ceilalți oameni despre ei, nu urmăreau confortul lor, nu urmăreau o creștere cantitativă, ci urmăreau o creștere calitativă. Și aceasta în relație cu Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu despre calitatea noastră? Noi ne-am angajat într-o slujire a lui Dumnezeu, să dezertăm din această slujire doar pentru că am întâlnit o oarecare opoziție într-un loc și nu se poate. Ne remontăm și o luăm de la capăt.
A fost vreunul dintre dumneavoastră persecutat pentru credință?
Așa, ultima parte e foarte importantă.
Da.
Oamenii pot fi persecutați din multe motive.
Da. Nu. Pentru credința pe care aveți, nu discut alte motive. Da.
Să ne aducem aminte de vremurile dinainte de 89, când chiar personal, poate și dumneavoastră la fel, băieții aveau un hop de trecut când era vorba să-și satisfacă stagiul militar și acolo erau probleme pentru conștiința celui care trecea pe acolo și existau probleme chiar acolo unde aveam fiecare câte o slujbă, la orice nivel, pentru că ideologia era de un anumit fel, politica era de un anumit fel și noi, fără să vrem, intram în conflict cu autoritățile respective. Referitor la ceea ce spuneați legat de versetul 2 din capitolul 2 din Tesaloniceni, cei mai periculoși oameni sunt fundamentaliști, adică cei care prea au o idee, ideea aceea le marchează profund viața, iar ei, indiferent de costurile pe care le plătesc, fie societatea, fie cei apropiați, fie chiar personal, ei trec și prin zid.
E greșit să lupți pentru o idee?
Nu, dar asta vreau să spun. Ceea ce se regăsește aici nu este fundamentalism. Nu este fundamentalism. Ci arată că ceea ce propovăduia apostolul Pavel, el trăia. Iar în momentul în care tu trăiești și ai constatat beneficiile în urma trăirilor acelora, vrei să le împărtășești și altora. Spuneți-mi, ia foc casa vecinului. Și tu ce faci? În șoaptă așa zici, alo, vecine, vezi că arde casa. Nu? E o situație dramatică, e o situație tragică. Pui mâna pe telefon, pui mâna pe ceva cu apă, pui mâna pe un instinctor, țipi, strigi. Exact aceeași situație. Deci eu, Pavel, eu, Sila, eu, Timotei, am trecut pe aici, știm ce e lucrul acesta și vrem să vi-l împărtășim indiferent de costul pe care îl plătim.
Da, vă rog, am o altă întrebare.
Cred
după intervenție.
Cred că ar fi prea mult totuși să vorbim despre persecuție religioasă în țara noastră. Nici chiar înainte de 89. Deci personal nu mă pot lăuda cu așa ceva, că am fost persecutat. Poate cel mult vorbim despre dezaprobare sau despre mici șicane făcute datorită credinței sau religiei personale. Însă persecuția religioasă pentru mine înseamnă cu totul altceva. Înseamnă...
La Pavel a fost persecutat?
La Pavel, da. Înseamnă bătaie, înseamnă închisoare, înseamnă pentru credință.
De, pentru credință.
Nu pentru motive inventate sau nu din punct de vedere...
Pentru opinii personale.
Pentru opinii politice sau pentru disidență politică. Acum, persecuție în societatea noastră românească.
Actuală.
Nu cred că există. Dimpotrivă, mulțumim lui Dumnezeu pentru că este libertate, dar cred că ne place uneori
dar în istorie a fost.
În istorie, da.
Și în România a fost.
Evident, evident. Dar uneori ne place să folosim cuvinte care au o primă semnificație profundă și pentru alte chestiuni care pe noi ne dor sau, știu eu, ne stânjenesc, dar faptul că suntem criticați pentru credința noastră nu înseamnă persecuție. Nu suntem persecutați pentru treaba aceasta.
Eu am făcut armata într-un batalion disciplinar. În momentul în care am fost chemat în fața comisiei și întrebat, se știa, erau informatori, care sunt convingerile dumneavoastră? Și eu le-am spus, uite, eu am această preocupare și această meserie cu care vreau să ajut oamenii și m-am pregătit ca să mă dați într-un loc unde pot să-mi țin și principiile mele și conștiința mea să rămână curată și dumneavoastră să vă folosiți de mine. Și am ajuns într-un batalion disciplinar. Nu știu dacă știți ce înseamnă batalion disciplinar.
Din fericire, nu.
Nu. Deci eu am simțit-o pe pielea mea. Dumneavoastră poate n-ați făcut armata sau sigur unii dintre dumneavoastră,
da.
Dar eu am simțit-o profund.
Dacă aceasta a fost pentru convingerile religioase,
pentru
atunci
da. Da, pentru convingeri religioase.
Sigur.
Deci sunt situații când oamenii și-au pierdut slujba. N-au mai avut cu ce să pună pâinea pe masă. Alții au renunțat la școală din principiile noastre. Eu consider lucrul acesta ca niște costuri pentru credință în condiții neprielnice.
Vorbim doar de persecuție religioasă, vorbim de convingeri puternice.
Puternice.
Vă rog.
Aș fi vrut să mai spun faptul că eu cred că Apostolul Pavel și ceilalți amintiți nu luptau doar pentru o idee, ei luptau pentru o persoană. Lucrarea lor avea în vedere vestirea persoanei Domnului Iisus Hristos, legarea unei relații între ceilalți oameni cărora le ducea vestea bună și Dumnezeu Iisus Hristos. E adevărat că în învățătura care vine de la Dumnezeu există și foarte multe idei, există o ideologie, există o doctrină. Dar a luptat doar pentru o doctrină poate să ducă într-o înfundătură, așa cum duc multe curente de extremism.
De-a lungul istoriei creștinismului au fost lupte, războaie pentru idei.
Care n-au dus nicăieri, care au făcut doar victime.
La moartea oamenilor.
Da, au făcut doar victime, dar n-au adus nimic bun. În schimb, lupta pe care o duce Apostolul Pavel, deși seamănă în multe aspecte cu lupta dusă de unii fundamentaliști religioși, nu se bazează doar pe o idee, ci luptă pentru a face cunoscut o persoană și ceea ce a făcut persoana respectivă pentru a ne salva pe noi. Nu este puțin lucru. A dat pe Fiul Său să moară pentru noi.
Mulțumesc, vă rog.
Ați întrebat la început de unde să mai găsești putere să mai vestești
Evanghelia mai departe.
Când ai pățit ce a pățit apostolul. Cred că forța creștinismului constă chiar în această atitudine în fața adversității. Pentru un nume, pentru o cauză, pentru cauza lui Dumnezeu, da. Însă nu până acolo sau nu în așa manieră încât să suporți asta degeaba. Dacă n-are un scop, suferința ta este inutilă.
Cu alte cuvinte, dacă ai un scop, spune ceva, dacă
merită
nu...
să mori. Pentru o cauză merită să mori. Și el avea o cauză și cauza se numea Hristos, împărăția lui Dumnezeu. Apoi, în zilele noastre, dacă cineva are aceeași cauză pentru care luptă, el poate găsi forța necesară să meargă mai departe, chiar și după ce a fost...
Unde găsește această forță?
În Hristos, în felul în care Mântuitorul a suportat la rândul lui, înaintea noastră și înaintea tuturor, adversitatea și persecuția. Apostolul Pavel, de exemplu, a fost bătut, a fost întemnițat și după aceea s-a dus în alt oraș, vorbim de Tesalonic, unde
a manifestat din Filip și a mers
plin de încredere în slujba aceeași cauză.
Da, și el spune că încă purtau semnele fizice, sigur, ale tratamentului.
Deoarece nu Filip putuse să piardă din vedere cauza pentru care lupta.
Vă rog.
Ar fi putut și ar fi fost pe deplin justificat să o ia mai ușor în Tesalonic, să nu intre din nou ca la început în...
Da, gândindu-se la experiența din Filip.
Exact, exact. Însă tocmai pentru că era motivat de această cauză înaltă, a mers mai departe. Și aș mai spune un lucru legat de rănile care încă erau vizibile atunci când a ajuns în Tesalonic. Lucrul acesta a avut un efect, cred că, pozitiv asupra celor care au privit. Pentru că, pe de o parte, acesta mărturisea faptul că apostolii chiar credeau ceea ce spuneau și erau dispuși să sufere pentru ceea ce susțineau. Erau destui filozofi și predicatori ambulanți care mergeau din loc în loc, mai făceau în felul ăsta roșii de niște bani, aveau un comportament dezordonat. Nu era niciun caz ceva de felul acesta în dreptul apostolului Pavel. Iar pe de altă parte, numai puțin, erau demonstrații înainte oamenilor și a faptului că acești oameni chiar sunt conduși de Dumnezeu. Dacă în astfel de situații, în condiții atât de vitrege și loviți și așa, merg înainte, înseamnă că este o putere supranaturală care îi susține și întărește.
Versetul 3 spune, propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Înseamnă că pot exista și evenimente de propovăduire bazate pe rătăcire? Cum pot ști eu, atunci când aud un propovăduitor sau un evanghelist sau un teleevanghelist, că ceea ce prezintă el nu e rătăcire? Pavel, cumva spune, eu ce v-am spus nu are ca bază rătăcirea. Dar eu, ascultătorul, de unde știu că este sau nu este rătăcire? Imediat, pentru că în limbajul nostru românesc sunt catalogați anumiți indizi, sunt rătăciți. De unde știu eu că sunt sau nu sunt rătăciți? Cum pot eu să nu fiu rătăcit? După ce criterii e rătăcire, nu e rătăcire?
Să luăm un exemplu concret. În antichitate și până în zilele noastre, de altfel, s-a disemiat ideea nemuririi naturale a omului, a sufletului. Idee platonică, de la Platon a pornit. E bine, imaginați-vă un orator care venea și strângea oamenii în jurul lui și le spunea, oameni buni, nu trebuie să vă temeți, voi sunteți nemuritori, chiar dacă muriți, pe lumea cealaltă este o viață mai bună, pe aici este doar un fel de tranziție și sufletul vostru este nemuritor, este în esență nemuritor, nu poate muri. E bine, acesta este un exemplu sau un caz de discurs bazat pe rătăcire. Și aceasta o putem...
Dar el n-aduce argumente care să susțină ideea aceasta?
Argumente filozofice, argumente luate din experiența limitată a omului, experiența umană limitată, însă, la urma urmei, trebuie să existe un ghid, o grilă de verificare pe care să o pui peste asemenea discursuri sau peste asemenea afirmații, un etalon. Și acest etalon sau această grilă nu poate fi decât Scriptura, care acoperă mii de ani de experiență, de declarații ale mai multor oameni care, interesant lucru, nu se contrazic între ei și spun același lucru despre subiectele de bază ale
Abia
credinței.
Așteptam să te încheiați ca să intervin eu.
Am
îmi permit pentru că ne știm de mult timp. Spuneți de Biblie. Ea trebuie să fie etalon. Însă, știu, după opinia mea, din păcate, cu ajutorul Bibliei sau din Biblie, creștinii susțin punctul lor de vedere.
Și vreau să spun de ce.
Aceleași pasaje, unii le interpretează într-un fel, alții în alt fel. Și atunci Biblia cum mai este etalon?
Este simplu, depinde de unde pornim. Oamenii despre care vorbiți folosesc Biblia pentru a justifica ideile lor care pornesc de la ei, însă cel mai bine este să lași Biblia să vorbească și să-ți supui, să subordonezi ideile personale judecăților Bibliei. Păi, pentru că dacă o pornești invers, ai pus, cum se spune, ai pus căruța înaintea cailor și nu va merge. Mai curând sau mai târziu te vei bloca. Da. Sau vei ajunge la idei false. Cel mai bine este să lași Biblia să vorbească și să subordonezi ideile verificându-le cu Biblia.
Mulțumesc.
Există trei domenii din care ar putea fi extrasă motivația Apostolului Pavel sau altora care, în sfârșit, încercau ca și el să expună ceva. Și anume, caracterul vorbitorului, caracterul persoanelor implicate, logica argumentației, deci pe ce te bazezi din cele scrise despre care tocmai s-a vorbit, și apelul la emoții. Observăm că din cele trei categorii, Apostolul Pavel pune accentul aici pe caracter. Pentru că vorbim tocmai despre exemplul apostolilor și vorbește mai departe despre el și ceilalți apostoli. Și se pune în contrast pe sine cu alți oratori, cu alți oameni care veneau și ei și țineau discursuri și încercau să-i atragă ca adepți pe același public, dar care urmăreau lucruri diferite, lucruri necurate, urmăreau să fie plăcuți oamenilor, urmăreau să măgulească pe ascultători, urmăreau un câștig material de la ei, urmăreau slava care vine de la oameni și toate acestea sunt elemente legate de caracter. Deci există și acest criteriu de validare a oamenilor, caracterul lor. Este viața lor transformată de solia pe care o aduc? Sau una spun și alta fac? Adică logica argumentării este una, pot să vorbesc frumos din Biblie, dar viața persoanei în cauză este cu totul alta.
Numai că Apostolul Pavel spune, unii îl predică pe Hristos din Duh.
Da, deșartă, da. Da.
Și din slavă deșartă.
Da. Și la urmă Pavel spune, ce contează? Important e că Hristos este predicat.
Nu, aceasta este o consecință, să zic așa. Dar nu este o motivație. Nu acesta trebuie să fie motorul care să determine. Nu contează, hai să fie predicat.
În cazul acela, nu folosește cu nimic celui care prezintă respectivul mesaj, tot la fel cum...
Dacă nu, în viața sa nu are impact mesajul.
Sigur, la fel cum unui actor nu îi folosește cu nimic personajul pe care îl interpretează sau...
Și poate ia un premiu.
Sigur că da. Și o face logic și apelul este foarte intens la emoțiile, da, emoțiile ascultătorului, face să plângă pe telespectatori. Da. Dar este doar actor. De aceea caracterul este foarte important atunci când auzi pe cineva vorbind din Biblie și spunând ceva despre Dumnezeu.
Ce înseamnă necurăție în acest context? Că propovăduirea nu se bazează pe necurăție. La ce se refere Apostolul Pavel? Vă rog, domnul Andrei.
Termenul acesta este folosit de mai multe ori în Noul Testament și are legătură mai mult atunci când este folosit cu necurăția sexuală. Și sunt comentatori care ar spun că aici ar fi vorba și de faptul că unii oameni rău intenționați spuneau sub semnul întrebării relația bună pe care Apostolul Pavel o avea cu credincioșii și cu femeile din clasa înaltă.
Am discutat de vază.
De vază, da. Sunt însă alții care consideră că termenul acesta în contextul dat are mai degrabă un sens figurat și anume o necurăție a minții, a interesului, a motivelor și cumva îl suspectau pe Pavel de lăcomie și de dorința de a obține un câștig de pe urma propovăduirii.
El spune, cum bine știți, în versetul 5, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomie. Și el spune, martor este Dumnezeu.
Da.
Putem trage concluzia că și în perioada sa erau vorbitori, oratori, care încercau să câștige de pe urma abilităților lor. Mulțumesc.
Era o profesie aceasta. Deci erau oratori care erau plătiți. Erau invitați să vorbească și li se dădea un onorariu pentru aceasta. Onorariu. Nu era o chestiune necunoscută, era la ordinea zilei. Și Apostolul Pavel se folosește de ceea ce toată lumea știa pentru a spune, eu nu pentru asta am venit la voi să-mi capăt un onorariu. Adică să vă vorbesc, să vă conving și să caut foloase materiale sau notorietate sau altceva. Nu, dimpotrivă.
El avea o altă motivație.
Avea o altă motivație, sigur. Și necurăția, ca termen, se referă la motivația din spatele acțiunilor. Cei care veneau pentru o plată vremelnică aveau o motivație nesfântă, necurată. În ceea ce îl privește pe Pavel, motivația lui era să îi ajute pe oameni să creadă în Dumnezeu și să fie salvați.
Mulțumesc, vă rog.
Sunt astăzi oameni în top, se numesc vedete, care, pentru că sunt acolo unde sunt, nu contează viața lor particulară. Adică societatea spune, e prea bun în domeniul respectiv. Și dacă trăiește așa, și dacă a făcut așa, care e problema?
I se iartă.
I se iartă, da. Să știți că și în lumea religioasă contemporană se întâlnesc ideile acestea. Unor lideri religioși li se aduc anumite acuze și enoria și spun, da, dar nu are haina aia pe el. El când a îmbrăcat haina respectivă sau când s-a postat în poziția respectivă sau la amvonul respectiv, deja el s-a transformat. El nu mai e același om.
Înseamnă că tot un rol joacă.
Da, noi vorbim de păcate contemporane sau de aberații contemporane vis-a-vis de această necurăție.
Adică, percepția.
Da, da. Deci noi nu putem ca să fim niște lideri religioși, iar viața noastră să nu concordă cu ceea ce propovăduim.
Deci este inadmisibil pentru Sigur. Un om care vorbește despre Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu să aibă alt caracter atunci când îmbracă o altă haină.
În privat. Acolo,
în viața privată.
Să fie altceva.
Nu, nu se poate. Ceea ce e un proverb, sună el mai așa, mai peiorativ într-un fel, zice, ce în gușe și în căpușe. Adică ceea ce scoți pe aici este și aici, adică forma și fondul se potrivesc. Nu există formă fără fond sau fond fără formă. Totdeauna adevărul și ia hainele care trebuie și totdeauna hainele care reprezintă pe cineva sau exteriorul care îl reprezintă pe cineva vin dintr-un fond, vin dintr-un interior.
Ar mai fi ceva de adăugat, dacă îmi permiteți? Când apostolul spune că el a căutat în această lucrare pe care a făcut-o să fie nu pe placul oamenilor, ci pe placul lui Dumnezeu, a introdus aici și o altă temă, nu doar pentru discuția noastră, ci pentru gândirea creștinilor. Și anume, în momentul în care slujitorul lui Dumnezeu este plătit direct de către enoriași, de către ascultătorii săi, pentru solia pe care o duce, atunci el este condiționat de aceștia pentru ceea ce vrea să spună sau va spune. Adică, dacă îi supăr pe cei care mă ascultă, nu mă mai plătesc. Mi se taie sursa de existență. Ori apostolul Pavel nu a fost motivat de așa ceva. De aceea și spus, eu nu vin la voi să câștig ceva material din ceea ce v-am adus.
Nu cu vorbe măgulitoare.
Da? Adică nu v-am ghidilat, nu v-am lingușit
și cu toate
ca voi să-mi dați ceva în folos material.
N-ar fi fost greșit.
Deci n-ar fi fost greșit.
Sigur că...
Da? Toți o practicau în antichitate, da?
Însă n-ar fi fost astăzi, greșit
și din punct de vedere biblic.
Plăți, nu sigur, a vorbelor măgulitoare.
Sigur, sigur. Evident. Însă astăzi, din același motiv, un slujitor al Dumnezeu nu trebuie să fie plătit în mod direct de către credincioși. Dacă el se ocupă tot timpul cu această slujbă pe care o face, trebuie găsite modalități de a fi plătit, dar nu să bage credinciosul mâna în buzunar și poftim pentru lucrarea pe care a făcut-o, ia o răsplată. Există în Biblie legi clare prin care se poate face lucrul acesta. Există și exemple de slujitori spirituali care au fost plătiți în felul acesta și și-au adaptat limbajul și lucrarea, vocabularul chiar, la sensibilitățile oamenilor. Adică nu mai spui cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune la un moment dat Dumnezeu când s-ar putea să fie nevoie chiar să mustri și să îndreți anumite greșeli sau păcate. Trebuie să spui ceea ce vor să audă oamenii.
Profeții din Vechiul Testament, profeții falși care primeau
Sigur.
Bani pentru a transmite mesaj plăcut urechilor Sigur, împăratului.
Da. De asta nu este bine ca, de exemplu, să se facă acest lucru în următorul mod. Slujitorul lui Dumnezeu să fie bugetar la stat. Nu este bine. Pentru că în momentul în care statul are vreun interes în domeniul spiritual, în domeniul religios, statul îți va dicta cum să vorbești de la amvon. Sau ce să spui credincioșilor. Sau, de asemenea, nu este bine ca, așa cum am amintit anterior, omul să vină să-ți dea bani și să spună, uite, pentru tine o răsplată pentru ceea ce ai spus. Pentru că data viitoare, dacă el este într-o asemenea situație conflictuală și ai nevoie să-i spui, să-l îndrepți, să-l scoți din greșeala lui, nu vei mai putea să faci lucrul acesta dacă ți-a dat bani. Dumnezeu a rânduit un sistem în poporul Său pentru retribuirea celor care alocă tot timpul slujirii lui Dumnezeu în viața lor.
Mulțumesc! Al treilea element, propovăduire care nu se întemeiază pe viclenie. Ce ar însemna viclenie aici?
Viclenia înseamnă că știa unde vrea să meargă și în mod intenționat manipulează, conduce pe cei cărora le propovăduiește ceva ca să-i conducă acolo. Deci are niște scopuri bine definite, dar ascunse și folosește mijloace necinstite ca să și le atingă.
Dar credeți că propovăduirea, iertați-mă, poate manipula?
Cu siguranță. Ca orice discurs...
Predicile.
Ca orice discurs public manipula? Care are de-a face cu masele, poate manipula dacă cel care ține discursul urmărește lucrul acesta.
Deci transmiterea mesajului spiritual poate manipula? Am explicat cuvântul.
Uneori. Evident, orice uneori. Discurs.
Uneori.
Spuneți uneori, da. Dumneavoastră...
Orice discurs are potențialul de a manipula dacă cel care îl prezintă are scopuri ascunse.
Aici intră în discuție argumentul din cuvânt. Depinde ce argumente...
Poți manipula pe oameni cu Biblia?
Da, dacă Biblia este răstălmăcită, dacă sunt luate pasaje scoase din context ca să iasă manipularea respectivă cu ele.
Cred că foarte ușor poți manipula folosind emoțiile ascultătorilor.
Bun, ați trecut la celălalt registru, la patos. Evident, poți vorbi de o așa natură, ilustra cu întâmplări dramatice.
Sau o muzică specială.
Însoțite de o muzică specială și, într-adevăr, se poate ajunge la manipulare. De asemenea, contează, revenim la caracterul vorbitorului. Dacă el urmărește lucrul acesta și este viclean, necinstit, poate să facă lucrul acesta.
Mulțumesc. Dorea să spuneți ceva și apoi...
Da, doar o completare. Urmă, manipularea poate fi folosită chiar în evangelizare, în dorința de a-i aduce pe oameni la Hristos, spui tu. Dar folosind, apropo de muzică și de apeluri de la final, pot fi folosite căi necinstite față de om, lipsite de onestitate, prin care omului să-i smulge o decizie, care în final se va vedea că nu a fost luată pe logica argumentului.
Și din punctul de vedere, domnul Andrei, e greșit?
Da, evident, este greșit. A smulge o decizie din partea unui om, fără a-l ajuta pe om să cunoască ceea ce implică această decizie și a-l face să reacționeze emoțional la niște stimuli la care orice ființă omenească reacționează.
Noi ne putem manipula copiii? Noi spunem, ne iubim copiii și totdeauna spunem copiilor să știi că dacă cineva te va dezamăgi în lumea asta sau în viața ta, singurii care vor sta lângă tine
vor fi părinții.
Vor fi părinți. Și sigur că putem să-i șantajăm. Nu? Ei sunt dependenți financiar de noi. Ei sunt dependenți în multe lucruri de noi.
Cum am fost și noi la rândul
nostru. Sigur că da. Și se poate ca din prea multă dragoste sau dragoste greșit înțeleasă, greșit aplicată, să ne manipulăm copiii. Vii la biserică, îți ia tata ceas. Vii la biserică, primești laptop.
Te botezi, îți dă tata mașină.
Da. Am văzut asemenea situații, să știți.
Nu le-am inventat
sigur,
acum.
Sigur că da. Deci, cu intenții bune, nu cum spune acea maximă, ce drumul spre iad,
da, e pavat. Și aceste intenții ale părinților sunt bune.
Da, sigur.
Îi doresc binele, sigur, așa cum îl înțeleg ei pentru copiii lor.
Sigur că da. Pertinente. Sigur. Da.
În domeniul acesta religios, fie că e vorba de copii ca să rămână în biserică, fie că e vorba de persoane din afara bisericii respective care să vină, manipularea înseamnă o scurtătură. Adică urmăresc să vină pe scurtătură, știți?
Da,
nu las pe drumul natural al cunoașterii, al maturizării, al deciziei personale când aceasta vine, ci încerc să forțez lucrurile ca să fie pe scurtătură cât mai repede efectul pe care îl doresc. Lucrul ăsta este categoric greșit. Totuși, eu nu aș fi chiar de părere că ajutarea unor persoane să ia o decizie la sfârșitul unei serii lungi de evangelizare, poate printr-un fond muzical
adecvat,
poate chiar printr-un apel public, nu aș fi întotdeauna, cum să zic, că este greșit.
N-ați de părere că este manipulat.
Nu se poate pune egal manipulare.
Pentru
sigur.
Că nu, dar nici că este greșit ca să folosesc, că, automat că nu este manipulare, dar nici că este greșit, nu aș fi de acord. De ce? Pentru că noi, de la natură, ca să zic așa, adică din starea naturală în care ne găsim, nu în sensul evoluționist, în modul în care ne găsim noi în societate, despărțiți de Dumnezeu, noi avem nevoie de niște ajutoare ca să luăm decizii. Deci suntem atât de îndepărtați, suntem atât de închistați, de împietriți, încât e nevoie de ceva ca să topească...
De un stimulant?
De un stimulant ca să topească această împietrire a inimii. Iar acele apeluri de la final sau muzica plăcută care însoțește un apel are ca scop tocmai lucrul acesta, ca să întopească, să sensibilizeze persoana. Decizia nu trebuie luată doar la nivel sentimental, cu niciun chip, dar nivelul sentimental atins în acele momente ajută nivelul intelectual rațional ca să ia o decizie. Pentru că altfel noi suntem atât de departe...
Da, numai că decizia nu trebuie să fie luată pe baza emoțiilor.
Categoric.
Amintiți-vă de parabola semănătorului.
Este doar, un mic adjuvant.
Atunci când se face un abuz de aceste mijloace, problema este ce se întâmplă când factorii care determină emoțiile se termină. S-a terminat muzica, s-a terminat și omul se trezește...
Parabola semănătorului. Parabola.
Da, e vorba de un abuz al acestor...
Mă gândeam la un exemplu din lumea afacerilor. Sunt firme care presează pur și simplu prin publicitate și
ca
prin
să
modul,
anumite
ca să cumperi target-uri. Produsul respectiv. Nu, produsul care este de calitate și care arată și bine se vinde singur. Există un proverb în lumea negustorilor dinainte, spune calul bun de unde se vinde?
Din Craști.
Din Craști. Deci nu trebuie să vin eu să spun, uite, e bun, uite, să vezi, e frumos, arată, uite, caută-l la dinți, vezi cum trage. Nu, el se vede, cunoscătorul. Și așa se întâmplă și cu mesajul, așa se întâmpla și tesalonicienilor. Nu se uita numai la Pavel. Învățam noi studiile trecute de acei evrei cu inimă mai aleasă.
Berea.
Din Berea. Ei erau familiarizați cu scripturile, erau evrei, ei le cunoșteau foarte bine. Nu mai ar fi avut nevoie să se ducă acasă și să mai studieze. Dar ce făceau? Se duceau și studiau pentru că adevărurile pe care le expunea Pavel niciodată nu le văzuse în lumina și în contextul respectiv. Și atunci ele trebuiau puse la locul respectiv. Așa se întâmplă și cu Evanghelia. Și în cazul de față în Tesaloniceni. De aceea Pavel a prins.
Mulțumesc.
Uneori, un semnal că un anumit discurs sau un anumit eveniment a avut puterea de a manipula o persoană sau mai multe persoane, este acela că persoanele respective, la ceva timp după consumarea evenimentului, regretă decizia pe care o luat.
Și chiar părăsesc.
Exact. Clar. Și sunt cazuri numărate, multe exemple. De aceea spun că omului trebuie să-i se lase libertatea de a decide singur cu el însuși, fără să fie ajutat cu ghilimele de rigoare. E adevărat că, așa cum a amintit colegul meu, s-ar putea să îl ajut să gândească făcând un apel la inima lui, la emoții.
Să sau pe un climat în care să poată lua decizia.
Sigur, dar nu-l obliga să o ia atunci. De ce trebuie să ia decizia chiar atunci? De ce să-i spui acum, ieși în față, vino, sau ia decizia acum?
Astăzi, dacă auziți.
Sigur. Îi spui lucrul acesta, dar îl lași pe om să decidă singur, pentru că atunci, abia atunci, convertirea lui va fi autentică și nu o să-i pară rău. Apoi, legat de potențialul manipulativ al unui discurs, avem exemple în istorie. Hitler a fost foarte convingător.
Mă gândeam când vorbeam.
Cel mai convingător, din cât
da, cunosc. Bine, acolo era ceva și paranormal. Adică se știe...
N-aș vrea să intrăm în subiectul acesta.
Se știe.
Sunt cărți și
la Jim Jones? Ce era la David Koresh?
Da. Jim Jones a reușit să convingă peste 100 de oameni, dacă nu greșesc, să omoare odată.
Da, în Guiana franceză s-au sincis.
Peste 100 de oameni. Și părinții și-au omorât copiii.
Da, da. Într-adevăr, acolo intervin și alte forțe malefice.
Versetul 6. Pavel declară: n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostole al lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Cum înțelegem asta? Am fi putut să cerem cinste. E greșit sau nu e greșit? Ar fi putut, dar n-a făcut-o. Dacă o făcea, nu era rău. Dar a ales să n-o facă.
Apostolul vorbea de poziția unui adevărat ambasador. Din partea cui venea el și din partea cui vorbea? Nu era discursul său, nu era scopul său. El era trimis acolo de Dumnezeu, era trimis cu un scop clar de a le spune oamenilor vestea bună a mântuirii și în această poziție el spune, știți din partea cui venim? Am fi putut să vă cerem cinste. Așa cum unui ambasador omenesc îi dă cinstea cuvenită, la fel am fi putut să o facem și noi față de voi, dar n-am făcut.
Literal, textul spune, am fi putut să fim cu importanță și să fim o povară pentru voi, să avem niște pretenții materiale,
să
susține,
fim tratați într-un fel.
Da, să ne acordați o cinste deosebită. Aici este ceea ce Apostolul Pavel a făcut în mai multe ocazii, când a renunțat la anumite drepturi ale sale, bineînțeles din dragoste și pentru a nu fi cumva interpretat greșit de ceilalți. De aceea el spune că m-am făcut tuturor totul. Sau a rezolvat această tensiune între ceea ce ar fi corect să facă și ceea ce ar trebui să facă ca să fie pe placul tuturor. Și a găsit rezolvarea, bineînțeles motivat de dragoste, prin a renunța el la anumite drepturi pe care le avea. El nu era împotriva faptului de a fi plătiți într-un fel lucrătorii Evangheliei. Și apare lucrul acesta în Titimotei. Însă, pentru sine a considerat că este mai potrivit așa, astfel încât să dea la o parte orice prejudecată.
Haideți să citim și versetul 9 și apoi continuăm discuția. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră? Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu? Cum lucram zi și noapte? Ai putea înțelege că oamenii aceștia, Pavel, Sila, Timotei, lucrau non-stop ca să nu fie o povară?
Categoric nu. Nu se referă la faptul că tot timpul și-l ocupa numai muncind. El vrea să sublinieze faptul că spre deosebire de filozofii vremii care mai veneau pe acolo și care țineau discursuri cu scopul de a avea un câștig material de la acești oameni, el a renunțat la, chiar și la dreptul legal pe care îl avea și a muncit cu mâinile lui pentru a se auto-întreține în perioada respectivă, tocmai ca să le câștige inima și să nu fie pus pe aceeași treaptă cu acei filozofi. În locul unde slujesc, se întâmplă adesea și în ultima perioadă chiar am avut parte de multe vizite. Grupuri de către 2-3 persoane și bărbați și femei vin și spun un fel de poveste. Suntem întotdeauna de la mare distanță, de la capătul celălalt al țării, dacă da. Se poate.
Și grabauniți au spus la fel.
Și ne-a înșelat un patron, ne-a expulzat de nu știu ce țară și de nu știu cât timp, uite, umblăm și n-avem ce mânca și cu ce ne puteți ajuta și pe noi? Că avem nevoie să ajungem acasă, la copii. Tot mai multe persoane de felul acesta. Cu scopul, evident, de a obține un avantaj. Am observat la mine că datorită frecvenței cu care vin astfel de persoane, dacă printre ei apare unul care chiar este sărac, care chiar este lovit de o suferință, de o năpastă și merită ajutor, avem tendința să nu mai credem. Pentru că am fost confruntat de atâtea ori cu cei care au vrut să mă înșele în felul ăsta, încât tendința e să-i bag pe toți în aceeași categorie. Și Apostolul Pavel tocmai lucrul ăsta încerca să-l evite, pentru că înaintea lui fuseseră destui care veniseră acolo și pentru avantaje materiale ținuseră tot felul de discursuri, filozofii menționați anterior, el vrea să dea o notă clară, distinctă, că nu este din această categorie și muncește cu mâinile lui, nu primește nimic de la ei și se auto-întreține în perioada cât ține acolo lucrarea lui de evanghelizare.
A muncit fizic ca să-și plătească cheltuielile.
Existența.
Existența.
Da, meseria lui, așa cum este amintită și în alte epistole și în Faptele Apostolilor, spune, era facerea corturilor. Să știți că nouă, când auzim lucrul acesta acum, ni s-ar părea poate ceva degradant pentru unul de calibru lui. Adică un om atât de dotat, un om cu atâtea cunoștințe, atât de bine văzut și în societate și în biserică, cum să lucrezi tu la corturi? Dar era o meserie care era la ordinea zilei în momentul acela și chiar foarte productivă, pentru că oamenii călătoreau foarte mult și aveau nevoie de așa ceva.
Nu... Soldații romani.
Sigur că da. Vroiam să mă refer la alt aspect, tot legat de lucrul acesta. De ce ia el această atitudine radicală? Pentru că este o atitudine radicală. Spunea domnul Ristea mai devreme că cei care propovăduiesc Evanghelia trebuie să trăiască într-un anumit loc și fel decent din ceea ce fac, pentru că se ocupă cu lucrul acesta. Deci el ar fi fost îndreptățit să ceară plata. Haideți că am vorbit de oratorie și am vorbit de lumea aceea în care trăia Pavel. Amintiți-vă de oratori care, atunci când orașele state grecești erau atacate, țineau discursuri care înflăcărau masele, sau romanii când i-a atacat Hannibal. E un discurs celebru. Ei, Pavel a luat această hotărâre în mod radical tocmai pentru a-i câștiga, ca să nu existe nici măcar o umbră. Nu, deci cine ar fi fost cât de critic, cine ar fi fost, eu știu, să-l pună la microscop, cum spunem noi astăzi, să nu găsească absolut nimic.
Niciun motiv de...
Niciun motiv,
motiv
da. Da. Că uneori noi ne încăpățânăm și chiar dacă vedem că e o situație care nu ne avantajează, ei, și ce dacă, spunem. Nu, pentru ca să-i câștig, pentru că omul ăla gândește în felul acela, poate e mai mărcinit, poate el și-a făcut,
da,
poate el și-a făcut ochelari de cald din coperțile Bibliei. Și el vede într-un anumit fel. Pentru ca eu să nu fiu o piatră de potignire pentru acela, atunci las și acel avantaj deoparte și mă comport așa cum s-ar comporta Hristos.
Mulțumesc.
El n-a considerat timpul alocat confecționării corturilor ca un timp pierdut pentru Evanghelie, că nu vorbesc, ci muncesc. El l-a considerat ca o parte integrantă a planului de propovăduire a Evangheliei. Normal. Prin munca aceasta, el le-a câștigat încrederea ascultătorilor. Făcea parte din planul global. Și dacă îmi permiteți o aplicație modernă, să știți că și din punct de vedere religios pot fi, asta nu doar din punct de vedere filozofic sau politic sau altor interese, pot veni oameni care să spună o poveste frumoasă. Și să nu fie doar o poveste în sensul că e neadevărat, ci să spună chiar un adevăr, să povestească lucruri mari pe care le-a făcut pentru Evanghelie. Dar motivația care stă în spatele acestei publicități a propriilor fapte este, de fapt, avantajul material. De aceea, eu aș face un apel. Nu fiți impresionați de poveștile care se spun, ci urmăriți caracterul acelor persoane pe termen lung. Și după aceea, dacă sunteți convinși, deschideți punga. Că de multe ori s-ar putea să fiți înșelat.
Asta cred că o spuneți din experiență. Se vede că o spuneți din inimă.
Da.
Patos.
Cu patos. Aș vrea să închem puținele minute pe care le mai avem cu declarația Apostolului Pavel cu privire la Tesaloniceni. Versetul 7. Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică. E comparație. Ce-și crește cu drag copiii. Versetul 11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam, vă adevăream. Vă rog, doică și tată, pentru persoane cunoscute doar pe 3 săptămâni.
Vreau să fac o precizare, și anume că citind astăzi aceste cuvinte, ele ar putea să sune diferit în urechea omului modern decât intenționase Apostolul Pavel atunci. Mă refer exclusiv la cuvântul doică. Astăzi, doica este o persoană angajată, plătită eventual, să stea o oră, două, câteva ore cu
Bona.
Bebelușul. Bona, babysitter.
Da.
După care pleacă. Nu are o implicație afectivă față de copil. Însă, la vremea respectivă, toată lumea știa că doica făcea parte din familie. Ea trăia acolo. Exact. Erau doici care alăptau copiii stăpânei.
Da.
Ea făcea parte din familie și ea avea o relație deosebită cu copilul sau cu copiii. E vorba de iubire aici. Prin imaginea doicii care crește cu drag copiii, Apostolul Pavel atinge o coardă sensibilă în inimile credincioșilor din Tesalonic, spunându-le, vedeți voi cum doica își îngrijește cu drag copiii, așa sunt eu față de voi. Vă iubesc. Asta era mesajul direct transmis. Iar imaginea de tată, cred că nu mai are rost de comentarii. Un tată este cel care dă direcția în viață, care sfătuiește, care adeverește, spune Apostolul Pavel, în sensul că el confirmă că ești pe o cale bună. E un mod de a vă confirma că ceea ce voi ați crezut e corect, e bine, sunteți pe calea cea bună. Continuați așa.
Aceste două expresii demonstrează, cu alte cuvinte, relația pe care Pavel a avut-o cu credincioșii.
O relație bazată pe iubire.
Hai, tu spuneți, vă rog.
Și relația aceasta, mai ales ultima parte legată de imaginea Tatălui, implică și ceea ce Apostolul Pavel va continua în cadrul epistolei, să-și ofere sfat, să ofere și mustrare. Atunci când ești tată, le faci și copilul știe sigur că tatăl le face din dragoste. Adică îi oferă și statutul de a putea să îndrepte ceea ce este greșit.
Se știe că în fața aceeași situații, femeile gândesc într-un fel și bărbații gândesc altfel. Dar ajung aproape la același rezultat. Adică mecanismele la femei trece prin inimă, prin sentiment, iar la bărbați rațional. De-aia se folosesc și doică aici
pentru
încă,
femei.
Așa, și de-aia se folosește și
tată pentru,
și
bărbați.
Tată pentru bărbați, pentru că trebuie să-ți câștigi copiii și cu inima, dar și cu principii. Pentru că un copil crescut doar cu dragoste poate să iasă din el un monstru. Iar un copil crescut doar cu principii, îl pierzi.
Deci nu se poate. Cu limite, cu îngrădiri.
Sigur că da, nu se poate. Deci trebuie și cu dragoste și cu principialitate și cu valori adevărate. Și de aceea Pavel se compară când cu doică, când cu tată.
Mulțumesc.
Aceasta am vrut să subliniez, că Pavel punea și niște limite.
Astăzi am vorbit despre exemplul apostolilor, modul în care ei au propovăduit, argumentat de ce au ales să propovăduiască în felul acesta, dar totodată au transmis destinatarilor scrisorii sentimentele pe care și Pavel și colaboratorii săi nu doar le-au avut, încă le au pentru cei din Tesalonic. O astfel de relație nu poate decât să ne motiveze și pe noi astăzi să dezvoltăm astfel de prietenii cu cei din jurul nostru. Dacă locuiți în localitatea Câlnic, județul Alba, puteți să găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada principală numărul 75 și veți studia aceleași lecții. Dacă locuiți în localitatea Galda de Jos, județul Alba, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Ogoare 405. Iar dacă locuiți în localitatea Între Galde, județul Alba, pe strada Ivăniș numărul 7, veți găsi Biserica Adventistă de ziua 7-a. Aceleași materiale de studiu vi le prezentăm și astăzi, în căutarea certitudinii. 30 de subiecte care vă vor ajuta în înțelegerea Bibliei. Cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Puteți comanda aceste materiale scriindu-ne pe adresa de contact școala cuvântului @speranța-tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. De asemenea, cartea Tragedia Veacurilor este cartea anului la editura Viață și Sănătate, o carte care prezintă istoria creștinismului. Veți fi uimiți de lucrurile petrecute de-a lungul istoriei creștinismului, lucruri care au influențat evenimentele istoriei pe cei de atunci, dar ne pot influența și pe noi. Pe aceeași adresă de contact, la același număr de telefon, puteți obține această carte. Pentru că dorim să ne întâlnim cu dumneavoastră, dorim să deschidem Biblia împreună, vă propunem un weekend în care ne putem cunoaște și întâlni. În perioada 21-23 septembrie, la Centrul de Sănătate Podiș, județul Bacău, ne-am dorit lucrul acesta. Pentru informații, pentru întrebările dumneavoastră, vă stăm la dispoziție cu numărul de telefon 0744396738. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou și vom continua discuția despre Tesaloniceni, dorim ca Dumnezeu să vă ofere din belșug pacea sa. La revedere!